Og du er klar, Søren?
Ja, det er. Det tror jeg.
Det er en gåde. Man kan med sin forstand være ganske klar over, at man svigter, men man gør ikke noget ved det. Man ved med sin forstand, at det handler om at vise andre, at man virkelig vil dem det bedste, men man gør det ikke. Hvad sker der i de øjeblikke, hvor man undlader at gøre det gode for den andens skyld? Du lytter til Sørine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg er meget optaget af at sætte ord på den styrke inden i os, der minder os om, at vi skal leve det her liv, selv når det føles som om vi ikke kan, fordi vi simpelthen er beregnet til det. Dagens gæst er født, opvokset og bosat i Nyborg. Her lever han med sin datter Ronja, sin kæreste, en datter mere og en lille dreng, de fik i begyndelsen af dette år. Tilbage i 1993 dannede han et band sammen med fire andre nyborgensere. De ville være rockstjerner, og de blev det ikke mindst med sangen The Second You Sleep. Og Sabia, som bandet hed, blev meget populært både herhjemme og ude i Europa. Men en kold decemberdag i 2007 fik han beskeden om, at hans kæreste og datter var blevet udsat for en højresvingsulykke. Hans kæreste var død, mens datteren blev alvorligt kvæstet og lå på operationsbordet i 8 timer. 3 år senere udgav han sin første soloplade, Troen og Ingen, og har siden udgivet 4 meget roste albums, som har cementeret hans position som en stor dansk musisk lyriker. Hans seneste udgivelse, Vi fik mere, end vi kom for, handler om den depression, som han også har været igennem, og som har ført til mange tanker og overvejelser. Søren Hus, velkommen hertil.
Tak.
Først så vil jeg godt spørge dig om en enkelt, men ikke simpel ting. I hvilke øjeblikke føler du, at du er tilstrækkelig?
Ja, det var da et... Det her, tror jeg aldrig nu, siden jeg, jeg har fået stillet det spørgsmål. Jeg tror egentlig, at... Det synes jeg faktisk, jeg gør det meste af tiden, egentlig her på min... Jeg synes, det er en fordel ved at blive ældre. Så jeg har egentlig en jeg synes, jeg er en god... Bakker mig selv godt op, egentlig. Og jeg synes, jeg har et vær, som jeg vel i virkeligheden synes, det stammer fra. Så det synes jeg, jeg gør det meste af tiden, men selvfølgelig mest, når man er noget for andre.
Søren, jeg har en fordom om dig.
Ja.
Og den ligger foran dig
har jeg glædet mig
i
til.
En kuvert, yes. Og den skal du åbne og læse højt.
Yes. Skal jeg læse den højt?
Ja. Ja,
du er et menneske, som er i en evig forhandling med dig selv om, hvorvidt du har lov til at være glad. Ja. Jamen, der er noget sandt i det. Jeg er jo i bund og grund et... måske er jeg blevet det. I virkeligheden. Et humoristisk menneske, og egentlig forholdsvis lys af natur. Men når jeg skal tænke sådan hele 48 år igennem, så var jeg vel... det er sgu nok rigtigt. Det tror jeg er rigtigt.
Du giver mig ret,
ja, det tror
i fordommen.
Faktisk. Ja, det tror jeg faktisk.
Hvorfor egentlig. Er du i den forhandling?
Måske fordi, og jeg ved ikke, om det er en konsekvens af ulykken i 2007, med at lykken og glæden, som oftest bliver afløst af noget andet, den tror jeg sidder i mig egentlig, som sådan en splint, og det er jo også bare det menneskelige vilkår, det går for de fleste mennesker bare ud og ind og op og ned, ikke? Det vil sige, at... ja, men det er sandt. Det tror jeg faktisk er sandt.
Så når jeg formulerer det sådan, hvorvidt du har lov til at være glad, så kunne man egentlig også sige, hvorvidt du tør være glad.
Ja.
fordi du har erfaret.
Der er en skepsis og en manglende tillid til, at det bare ved, og at jeg kan læne mig ind i det. Det er faktisk noget af det, jeg egentlig ser som min fornemmeste livsopgave de næste år, mange år egentlig, det er at blive bedre til egentlig at give mig selv lov til det. Jeg giver mig selv lov til at nyde til gengæld. Ja. Og det vil egentlig også at være glad.
Det kan det bestemt være.
Men det er alligevel ikke helt det samme. Altså,
Fornemmelsen af, at du kan have skepsis, hvordan kommer det til udtryk hos dig? Kan du simpelthen mærke det?
Jeg tror, altså ikke fordi alt ligesom er et referencepunkt til ulykken, men det er det alligevel, fordi det var så voldsomt, så det ændrede nogle ting. Blandt andet tog det sådan, den der sådan store ungdomseufori fra mig. Simpelthen, der var, det tog lang tid, før jeg ved ikke, om der har været rigtig åbent endnu, eller om det er første på vej nu her, men der var noget, der var sådan en sorgløs eufori, var ligesom taget ud af ligningen på en eller anden måde.
Ret tidligt bliver du og dine venner enige om, I gerne vil lave musik, og I vil gerne være rockstjerner.
Ja.
Når sandheden skal frem.
Ikke mindre.
Hvad, når du tænker tilbage på den tid, hvor I faktisk går i gang med at lave jeres band, og det begynder at lykkes for jer,
ja.
Hvordan husker du det?
Jamen, jeg husker jo rent faktisk tiden før vi fik pladekontrakt, som værende sjoveste ting tilbage på. Jeg er ikke sikker på, at det synes jeg dengang, men vi havde enormt mange. Det tog os jo 8 år fra 93 til 2001, før vi fik pladekontrakten og gennembruddet. Så det var mange år, hvor vi kæmpede med tvivl, men alligevel der skete noget stille og roligt, så blev vi nummer 3 i DM Rock i 94, hvornår den var, 97. Så der skete hele tiden nok til, at vi... Ja, vi synes, det var sjovt. Vi blev i hvert fald ved med at købe nye folkevognsrobrød, når de brændte sammen. så når jeg tænker tilbage, så er det helt klart den tid, som fylder rigtig meget, hvor vi var på eventyr, og vi kunne mærke, vi havde fik hele tiden færden af, det var tæt på. Og det er fra 99 og frem til 2001, hvor vi fik pladekontrakten langt om længe, der var vi hele tiden tæt på, følte vi. Og det var enormt spændende. Altså, så var vi jo også så heldige at få et kæmpe gennembrud bagefter. Så.
I får et stort gennembrud,
ja.
Som mange mennesker drømmer om.
Præcis.
Og det her ved jeg godt, at du er blevet spurgt om mange gange. Og et hvert menneske oplever det på sin egen måde. Hvordan er det at være hovedperson i den fortælling, der bliver lige så smuk, som man havde længtes efter?
Jamen, det var jo berusende til at starte med, det må jeg sige. Det var meget... Det var en kæmpe oplevelse og en tilfredsstillelse at slå igennem. Og så lige efter og oven i det, så gik det op for mig, eller jeg tror ikke engang, det gik op for mig. Jeg blev bare overrasket over, hvor meget arbejde der var. Simpelthen.
Det der med, at man bliver beruset.
Ja.
I hvilke øjeblikke er det berusende?
Jamen, helt sådan, altså jeg er jo også bare et helt almindeligt forfængeligt menneske, så det med at blive genkendt på gaden for eksempel, at der er nogen, der lige pludselig, hey, det er sgu da ham der. Det synes jeg var sjovt. Altså det synes jeg var, det kunne jeg godt lide i de første 10 minutter, indtil jeg ikke kunne slukke for det igen, og så var det, så skulle jeg forholde mig til, hvordan man så gør det, ikke? Altså... Men først og fremmest, at der var nogen, der købte vores plader, og vi connectede med vores publikum, og der var, hey, shit, der er nogen, der... Det lykkedes det her, altså. Vi får lov til at tage ud og spille for 20.000 mennesker og alt det der.
Havde du en følelse af, at din sådan personlighed faldt i hak?
Nej, jeg kunne slet ikke... fordi det er, måske også, fordi jeg er sådan en lidt introvert. Jeg kan godt lide at være... Jeg elsker at optræde. Elsker at være på scenen, men det med at blive, at der er folk, der tager stilling til dig hele tiden, det kunne jeg ikke helt forholde mig til. Det med at være centrum af scenen også, når jeg gik rundt, det forstod jeg ikke. Det kunne jeg ikke helt forholde mig til.
Men tænkte du så, jeg har ikke lyst til at være rockstjerne hele mit liv?
Ja, det tror jeg vel egentlig, vi gjorde alle sammen efter den oplevelse der. Det var også derfor, vi ikke lavede en plade, der minder om Sick & Sleep, som vores nummer to plade. Vi lavede en plade, der handler om eksistentiel ensomhed og om at få drømmene opfyldt, og de var noget andet end det, man regnede med. Dengang skrev jeg jo også om det, der foregik i min krop.
Har du ikke spurgt dig selv om, hvordan andre musikere lever med det?
Det var simpelthen ikke klog nok til. Det var jeg ikke. Og der var ikke nogen af mine ældre kollegaer. Jeg tror faktisk, Kasper Ejstrup, det har jeg senere fået at vide, at det fortalte Palle mig, at Kasper Ejstrup er den eneste kollega, der har spurgt til mig, som var hen og sagde, hey, hvordan har du det? Jeg kan se på dig, at du ikke har det godt. Men vi er jo alle sammen i hver vores satellit og prøver på at få det til at fungere, men han kunne genkende, han har prøvet det selv. Så han kunne genkende, at det var, at jeg havde svært ved at håndtere det hele.
Du har faktisk i en periode boet i København. Yes. Lidt uden for Nyborg.
Lidt uden for Nyborg.
Og du har, hvor du flyttede til med din kæreste, og I fik jeres datter, Ronja,
ja,
i 2005.
Mm.
Hvordan opfattede du den her nye rolle i dit liv at blive far, når du var vant til at se på dig selv som musiker, først og fremmest? Hvad betød det at blive far?
Jeg elskede det. Altså, jeg elsker børn. Det eneste fuldtidsarbejde, jeg har haft, det er en børnehave også. Så jeg har altid været meget, haft nemt ved børn. Jeg har også åbenbart stor selvtillid i forhold til det med at være far og forældre. Så jeg så det som en kæmpe gave. Også sådan noget mærkeligt, noget som et vær. Altså, man har simpelthen et fuldstændig får et uigennemtrængeligt vejr som forældre, som man ikke kan, altså som jeg i hvert fald ikke oplevede at have fået andre steder.
Jeg har ikke børn selv, nej, som jeg efterhånden har fået sagt et par gange her i programmet, men, ja, men er det rigtigt, hvad de siger, at der kan opstå en helt anderledes harmoni inde i en, end man har kendt til før?
Ja. Jeg tror første gang, jeg lå med Ronja, efter da vi kom hjem fra hospitalet, der var der sådan en urfred. Og måske er det bare fordi, at cellerne har fået lov til at dele sig, og man kan se det evige liv igennem sin datter og sine børn, ikke, på en eller anden måde. Ikke?
Men hvis du nu ikke får lov til at slippe afsted med at forklare det kemisk, hvad er det så? Hvad er det så for en urfred?
Den var ikke ved, skal lige siges. For så skal der skiftes blæ, og de skriger, og man bliver småsyg. Men der er noget, der er et sted at høre til, vel? Og at være fundament og være barndomshjem for et lille væsen skaber også nogle rødder, tror jeg.
Men så I levede et klassisk familieliv?
Ja, det gjorde vi. Jamen altså, vi turnerede også, vi var i gang med at lave plade på det tidspunkt. Så jeg arbejdede ved her studie nede ved Køge, så jeg forlod Valby og kørte derned og var og kørte tilbage igen. Så et helt almindeligt familieliv.
Og det kunne du godt lide?
Ja, det kunne jeg. Så det kan være enormt meningsfyldt. Jeg synes, jeg kan ikke. Det er stadigvæk, at opnå en eller anden form for samhørighed med publikum på en scene, kan føles enormt meningsfyldt for mig også. Men der er intet andet, der kommer så tæt på som en relation til eller tæt familieliv.
Til gengæld, Søren, så skete det jo i 2007, at du får det her opkald, som ændrede dit liv. Din manager fortæller dig, at du skal ringe til Valby Politi, og her får du at vide, at din kæreste er blevet kørt ned, og at hun er død, og at din datter er kommet på sygehuset og er meget ilde tilredt.
Ja.
Hvad kan du selv huske fra den dag?
Jeg kan huske det hele. Det står egentlig meget, meget klart for mig, de timer fra hele dagen faktisk. Også fordi det var sidste samtale på telefonen om morgenen med min kæreste. Og så opkaldet senere til politiet og min vej ud til lufthavnen, hvor jeg må ringe til svigermor og fortælle hende, at min datter er død. Og flyet hjem og ind på Rigshospitalet og høre, hvad lægerne har at sige. Og det var jeg kan blive ved. Altså, det var en, jeg kan huske det hele meget tydeligt.
Gik du ind i sådan en lidt mekanisk tilstand, hvor tingene skal gøres, eller var du...
Ja, der var jo en del af mig, fordi min datter overlevede, som du er nødt til at være, som gjorde, at jeg ikke kunne kaste mig ud. Jeg var selvfølgelig også bare i chok til at starte med, ikke? Og så er døden jo forståelig alligevel, så jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke begribe, at min kæreste var væk. Så der var nogle helt praktiske. Jeg blev nødt til at have en del af mig, der var på arbejde. Også i forhold til at skulle ringe til min kærestes mor. Ikke?
Var der nogen, du kontaktede for at få en eller anden samtale i virkeligheden om det?
Jamen, altså, da jeg var landet på hospitalet, der spurgte de jo efter et døgn, tror jeg, da Ronja var kommet op på intensiv. Der blev jeg spurgt, om jeg ville se en psykolog eller en præst. Og der spurgte jeg, svarede jeg præst, fordi at min psyke var, jeg følte mig, fordi jeg blev nødt til at være vågen i forhold til alt det, der forholdt sig til Ronja. Så var det den åndelige del af det, som jeg havde behov for, og så har jeg sunget i kirkekor i nogle år, og har enormt stor respekt for præstegerningen. Så det var nærliggende, og det var også det rigtige at gøre. Så var jeg ved psykologer og tale om, hvad jeg kunne forvente i forhold til Ronja, og tale med en børnepsykolog omkring det.
På selve dagen, hvor det sker, når du på i de timer at komme på højde med, det er det her, der er sket?
Ja, det gør jeg. Altså, det er så, selvom det er ubegribeligt, så forholder jeg mig i virkeligheden til Ronja. Altså, jeg hægter mig fast på den levende på en eller anden måde. Og de informationer, der er det omkring hende, hun er, som du nævnte, er på operationsbordet i 8 timer, så hun er stadigvæk ikke kommet ud, da jeg ankommer til Rigshospitalet, så det er først senere, jeg får lov at se hende. Så vi var i chok alle sammen. Da jeg kom over til Rigshospitalet, er hele min familie der, min svigerfamilie er der og sådan noget. Så ja, hvad spurgte du om? Det kan jeg lige glemme.
Det er mere det der med, jeg har aldrig selv oplevet noget så forfærdeligt.
Nej, nej.
Og jeg har ikke... Og når man ikke har prøvet det, at opleve en så stor tragedie, som sker så brat, så er det virkelig, virkelig svært at forestille sig, hvordan menneskesindet reagerer,
ja.
Og hvor længe man er om at indtage den her meddelelse og forstå den med sin forstand og hele sit indre.
Ja.
Om det bare er noget, der sådan trækker rundt med en, eller man faktisk forstår det og kan tænke rationelt.
Jeg tror, der ligger... Jeg tror, det hænger sammen med det, jeg lige siger nu. Altså, at der er en... Fordi der var en overlevende, så var min vej den vej. Hvis de begge to var døde, så havde jeg fuld... Altså, havde jeg kunne kaste mig ud i sorgen, uden at skulle forholde mig til noget andet.
Er det godt eller skidt at have, at det var sådan for dig, at Ronja var der?
Ah, det er et lykketræf. Altså, fordi jeg blev nødt til at... Altså, som du siger, det er så abstrakt og så pludseligt, at det er ikke... Jeg kunne godt forstå det intellektuelt. Og jeg havde også sådan, jeg kan ikke få fat i hende mere, jeg kan ikke ringe til hende, der er ikke en samtale der. Jeg havde sådan et billede af, at jeg løb rundt på vores ø, altså vores relations ø, og var alene. Altså jeg følte mig også alene på den der skide ø,
ja.
Som var vores, hvor alle vores minder, alle vores timer sammen. Ikke? Men jeg blev nødt til at forholde mig til virkeligheden, og til at vores datter, og jeg havde også sådan en følelse af, at jeg kan huske, at jeg var ude og se stedet, og det kan jeg næsten have været dagen efter, hvor jeg gik ned med en blomst til der, hvor ulykken skete på Toftegårds Plads. Og der havde jeg en fornemmelse af, at jamen, det er ikke her, jeg skal være. Jeg skal være ude på... Jeg skal ikke være i sorgen. Jeg tror også, jeg havde en fornemmelse af, at jeg fik lov af Camilla, eller min kone. nu skal du være tage vare på vores datter. Ikke?
Så hun sendte dig afsted igen?
Ja, det de er et eller andet der.
Yep.
Jamen, det synes jeg, det var sådan, og det var også det rationelle at gøre. Altså, så jeg havde jeg var hele tiden tændt, også fordi jeg skulle modtage beskeder omkring, hvad der var los med min datter. Altså.
Kan du egentlig huske, da du så Ronja første gang efter ulykken?
Nej, jeg kan ikke huske det første øjeblik. Men jeg kan huske de næste, kan man sige. Så ej, jeg kan faktisk ikke... det har jeg heller ikke tænkt over siden. Jo, det kan jeg måske godt. Det var voldsomt.
Det må det have været.
Ja.
Og der lå hun på operationsbordet?
Nej, der lå hun på intensiven. Hun blev lagt i kunstig koma og lå der i 14 dage. Og lå med stativ. Hun havde fået... hendes bækken var åbnet op af ulykken, ikke? Så de havde samlet det igen, og hun havde sådan en stativ stikkende ud af kroppen, som vi så senere puttede perler på, for at gøre det fint, du ved, hvad man nu gør, ikke? Men altså, hun var jo, hun var efter al sandsynlighed der uden for livsfare, så det var, hun var lagt i koma for, at hun kunne hele sig, uden at skulle have de oplevelser med sig.
Har du egentlig talt med hende om de dage?
Ja.
Efter hun blev ældre?
Ikke, vi berørte det faktisk her, ikke for så lang tid siden, men vi har ikke sat os ned helt og sige, nu taler vi om, hvad der sker. Vi har talt om det løbende, hvis hun har spurgt til det. Men det er klart, hun bliver ældre og ældre, og kan forstå dybere og dybere lag i det, og hun kan jo lige pludselig forstå også, mere forstå, hvilken situation jeg reelt som voksen menneske, eller som menneske har stået i, med hende liggende der, og ja, hendes mor på køl, som jeg nogle gange siger, lidt om morbidt. Ja.
Søren, noget andet, det er jo, om du egentlig har skænket personen, der sad i bilen, en tanke.
Ja, altså det gjorde jeg... det gjorde jeg ikke til at starte med, fordi det var en ulykke, så der var jo ingen intentioner. Så jeg brugte, min svigerfamilie var enormt, de var vrede og var hævngerige, og var en del af deres sorgproces, men netop fordi jeg sad med det levende, så blev jeg nødt til at frigøre mig fra de følelser, der lå i det. Og der var tilgivelse den nemmeste vej.
Og den kunne du godt præstere?
Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg. Altså helt nøgternt ud fra, at der ikke var nogen intention. Så det var egentlig først, da han så valgte at stille op i landsdækkende TV, hvor han nåede god aften Danmark og nævnte deres navne. Der kunne jeg have slået ham ihjel for sit liv. Ja.
Jamen, han var i fjernsynet og sagde navnene på din kæreste og Ronja?
Ja. Fordi han er jo også... Han blev jo forført af de der søde journalister der.
Mm-hmm.
Fordi det var ikke nødvendigt. Altså, han blev jo frikendt. Og det skulle han jo også. Altså, det var en ulykke. Men så blev han jo inviteret ind, fordi det var en... Fordi det nu var mig, der var involveret i det, ikke? Og ikke af andre grunde. Det var kun derfor, ikke? Så det blev jeg enormt, vred, faktisk både på TV2, men også på ham. Og han ikke tænkt mere, men jeg kan også godt forstå, at man kan blive forført i situationen, og at de mennesker, der gerne vil høre historien fra hans vedkommende.
Men hvorfor nævnte han deres navne?
Ja, det ved jeg ikke.
Altså han sad bare og beskrev situationen?
Han sad og beskrev situationen, og han mærkede et bump med lastbilen og tog ud, og så de lå der, og så nævnte han dem med navn.
Hvad er det, der gør ved navnene, som får dig til at blive vred?
Fordi han kendte dem jo ikke.
Så det havde han simpelthen ikke lov til?
Nej, det havde han ikke lov til. Nej, det synes jeg ikke.
Jeg forstår dig meget godt. Har du talt med ham?
Nej, det har jeg ikke haft behov for.
Efter den oplevelse... Nej, heller ikke. Efter den oplevelse...
Ja.
kan du godt opretholde den der følelse af tilgivelse?
Ja, det kan jeg godt. Det er stadigvæk en ulykke. Så det andet der, det tv-tingen der, jeg ikke kan til, du ved, jeg blev vred over, men jeg ved jo godt, hvordan det fungerer. Så jeg ved jo også godt, at han er blevet forført, og der er siddet nogle spankører og snakket om, det er også synd for dig, at du det, og det er det jo også. Altså, det er tragisk, at han skulle opleve det også. Der er ikke nogen vinder i den her i de oplevelser der. Så ja, jo, det kan jeg sagtens. Og vi har jo haft et godt liv, Ronja og mig sammen efterfølgende og sådan noget. Så det er den er fuldt parkeret og tilgivet.
Vi lader den være parkeret.
Ja.
Søren, når man går ind i sådan en sovetilstand, og den tager jo lang tid,
ja,
så kan man jo også, som jeg ved, du også tidligere har sagt, risikere at komme til at overse de andre mennesker i ens tilværelse. Og du havde Ronja helt tæt på. Har du på en eller anden måde haft en følelse af, at du var for langt væk fra hende?
Ja, altså, der er jo en, altså, sangen Svigt på Troen og Ingenpladen er en beskrivelse af en periode, hvor jeg, som var cirka et år, halvandet år efter ulykken, hvor jeg måske nok har været i noget, der mindede om en depression, kan jeg så retrospektivt set, hvor jeg simpelthen ikke kunne tage ordentlig vare på hende, hvor det kun var, hvor jeg opdagede, fordi jeg har været pædagog og har set nogle omsorgsvigtede børn, eller hvad for nogle børn, der kom fra nogle hårde hjem. De havde et bestemt udtryk i øjnene, og på et tidspunkt satte jeg hende op og skulle have flyverdragten af hende. Hun var tre år og 5-6 måneder. Og der kunne jeg lige pludselig se det udtryk i min datters øjne. Ikke?
Hvad er det for et udtryk?
Jamen, hun kunne ikke se mig i øjnene sådan rigtigt. Der var noget, der var slukket. Noget tillid, noget lys.
Tænkte du da, nu, det her, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har, den her har jeg tabt.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men før jeg nåede ligesom at reagere, jeg blev enormt bange på det første, da jeg så det. Og ked af det, selvfølgelig også. Men så skete der rent faktisk det, at 2 dage senere, så mødte mormor op på og sagde, at jeg har lige haft en samtale med en veninde, som spurgte, hvordan Ronja havde det, og der brød jeg simpelthen sammen. Du skal simpelthen, du skal tage dig sammen.
Og, det er sådan noget, mange ikke tør sige.
Ja, men jeg smed hende også ud, fordi jeg kunne ikke, det var kun fordi, jeg lige havde nået at se det selv, at jeg en time senere fik vendt 180 rundt og gik ind og bestilte den kæmpe verdens største buket på Interflora og sendte den med et ord. Tak. Ja. Kæmpe kærlighedsgæring.
Det er det lige præcis, men en ting er at få besked, noget andet er at så rent faktisk kunne ændre noget.
Ja.
Hvad er det, der gør, at du kunne ændre noget?
Jamen, det er jo kærligheden. Det er jo kærligheden. 100%.
Men man kan også elske, som jeg var inde på i indledningen,
ja,
og ikke være i stand til at vise det.
Ja, det kan man. Det kan man. Men jeg måtte for det første tilgive mig selv, også i den proces, for at have været ind i den situation, og have en eller anden form for forståelse. Og så kunne jeg mærke, at i det øjeblik, at mit nærvær ligesom indfandt sig igen i vores hjem, så åbnede hun sig op, og børn tilgiver jo deres forældre for de mest horrible ting, så hun var selvfølgelig klar til at møde mig.
I de øjeblikke, hvor du ikke var der, vidste du selv, at du ikke var der i de øjeblikke?
Ja, det tror jeg. Jeg tror godt, jeg vidste, at jeg er ikke nok nu. Mit nærvær er der ikke. Altså, jeg synes jo meget, at det nærvær, det handler om i forhold til tryghed. Så det vidste jeg godt, jeg havde bare en kraft til at gøre noget ved det. Og der skulle ligesom et vink med en vognstang til, eller en granat, der eksploderede i form af mormor, til at ryste mig ud af det hul, jeg ligesom havde, eller den vej, jeg var på vej nedad.
Men nu bliver jeg virkelig nysgerrig, for nu er vi lidt inde ved det her livskraftsbegreb.
Ja, ja.
Når du så beslutter dig for, eller hvad du nu gør, nu skal der forandring til.
Ja.
Hvor kommer så styrken fra til at realisere det?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke vilje, vel, og nødvendighed. Ja. Kaffe. Cigaretter.
Men også beslutning.
Ja, der ligger jo en beslutning i. Hey, det vil jeg ikke, det her. Den vej her vil jeg ikke ned, og nu skal jeg et andet sted hen, og så er det begge hænder på rettet, og så korrigerer vel i virkeligheden.
Ja, og hvis man kan korrigere, så det er jo en gave, at man er i stand til det.
Ja.
For det er ikke alle, det lykkes for.
Nej, men jeg havde jo også hjælp. Altså, jeg havde jo verdens bedste mormor, der oven i købet havde så meget kærlighed til mig, at hun turde, og i virkeligheden ville også godt kunne se, at jeg er en god far, hvis jeg kommer på rette kurs. Og jeg godt kunne bære det, hvis det var sådan, at jeg kom på rette kurs, og med al den hjælp, jeg har fået fra hende også, og resten af familien også, følte. Men det skabte jo også en enorm stor tryghed for mig mellem hende og mig. Så den energi var også en del af at komme videre, så det var også en relationen til hende specielt.
Men der er jo et helt afgørende vendepunkt i det der, at du kan se i din datters øjne, at du ikke er der.
Ja.
Og du kommer selv fra en lang, sorgfuld og afmagtsbetonet tilstand.
Ja.
Hvad er det inde i dig, der gør, at du kan rejse dig op på den måde og sige, nu er det noget andet, der gælder end mig?
Jamen, det er vel håb. Altså, håbet for det, der ligger derude og venter, og en beslutning om, at det skal være godt igen. Altså, jeg skal blive et glad menneske igen. Jeg skal finde glæden for mig selv også. Så, fordi den bedste udgave, det tror jeg også, jeg sagde dengang, altså den bedste udgave af en forælder er en glad forælder. Så der var mange opgaver parallelt i forhold til det.
Var håbet forsvundet fra dig?
Ja, det synes jeg jo, det der ligger i en depression, som vi sikkert kommer til at tale om lige om lidt. Det er jo det, jeg synes, der kendetegner ved at være i en depressiv tilstand, det er håbet, at det er frabedret håb. Ja, så, det er svært. Det er jo en fod foran den næste, og så afsted. Og, ja.
Jeg synes, du skal have lov til, Søren, at citere dig selv. Det kan altid være rart. I 2010, der udgav du albumet Troen og Ingen. Og der er en sang, der hedder Jeg finder vej. Den vil jeg godt bede dig om at citere fra, fordi det handler om din datter og dit forhold til hende.
Nå, jeg har taget starten ud også. Den er ellers så fin. Ja. Du møder mig i et smil med et nærvær, der favner, byder savnet trods. Et stille hej bliver til en ubrudt talestrøms motorvej. Om smukke prinsesser i kjoler lavet af guld, smelter i stilhed, slipper forstanden dybt i dine blå, blå øjne. Eventyrlige øjne. Stil mig ved foden af et bjerg af døde kroppe, med kun modløshed på toppen, jeg finder vej. Gennem mit sinds labyrinter af tilgroede stier, ud af sorgens smertende vider, jeg finder vej. Til dig, dejlige, dejlige datter, vores dejlige, dejlige datter.
Tak.
Velkommen.
Det er meget rørende ord. Og da jeg læste den, inden vi satte os ned her, så fik jeg sådan lyst til at spørge dig, hvad er det for en vej, du finder, og hvor fører den hen?
Jamen, det finder jo den vejen ind i nærværet, tror jeg i virkeligheden, det handler om. Vejen ind til det absolute nærvær. Jeg tror jo på, at børn... Jeg tror ikke på, at man skal underholde sine børn, men det står ikke i min forældrekontrakt, at jeg skal underholde hende, jeg skal opdrage hende og danne hende og guide hende. Men det kræver nærvær. Men det kan også være svært nok at finde som forældre i løbet af en, når man skal leve sit voksenliv samtidig med. Med alle de med kærlighedsrelationer, arbejdsrelationer, venskaber, ambitioner på egne vegne og alt muligt andet. Så det er vejen hen til nærværet.
Kunne du se i hendes øjne, når du var på den vej?
ja, der er fuldstændig... det er en til en payoff med børn, med det angår. Altså, de bliver enormt... Og i virkeligheden den anden vej også, altså, det bliver, hvis man vil tage tiden ud af, af sit liv, så skal man tilbringe tid med børn. Fordi tiden står stille i deres verden. Den er, tiden går langsomt.
Du nævnte før, Søren, det her med at også skulle tilgive dig selv. Jeg har lige stillet vand til dig der.
Ja.
Også skulle tilgive sig selv. På den der vej mod nærvær, der skal du, det er jo svært at være oprigtigt til stede, hvis man ikke har tilgivet det, man synes, man har svigtet.
Præcis. Men det var også det, der lå til grund for beslutningen om at tilgive mig selv for at svigte. Altså, fordi hvis jeg skulle rende rundt hele tiden kan man sige, endnu et kløde hjerte i forhold til at have svigtet sit barn, så kunne jeg ikke leve som forældre med dårlig samvittighed hele tiden. Det kunne ikke lade sig gøre for mig. Det har man nok af i forvejen, i forhold til, at man ikke når alt det. Og ens billede, mit billede som forældre, var noget andet end det blev. Selvfølgelig noget med omstændigheder og sådan noget, men alligevel, jeg tror, mange har den oplevelse, at vi bliver nogle aldre forældre, end dem, vi har forestillet os, vi vil være. Ikke? Og ofte en dårligere version, end dem, vi har forestillet os. Fordi vi bliver overrasket over, hvor meget det voksne liv fylder rundt om.
Kan du huske et øjeblik efter ulykken, hvor du har tænkt, fra nu af ved jeg, at det nok skal gå? Eller retter, hvor lang tid gik der?
Jamen, jeg tror... Jamen, det har bølget jo langt, langt op og ned. Der har heldigvis været nogle tidspunkter ret tidligt også, hvor jeg kom til at grine af nogle ting. Jeg kan huske, at jeg havde en samtale, når det var vel mere, altså 14 dage efter, hvor jeg tror, min datter lå stadig i koma, hvor jeg gik rundt ud i Valby og havde en eller anden følelse af, at jeg skal nok, apropos, finde vej igennem det her. Det tror jeg, det var første gang, jeg havde den følelse i kroppen. Og så forsvandt den igen og kom tilbage igen, og det var en winding road. Men nok til, at der blev plantet frø omkring fremtiden. Ikke?
Det er 17 år siden, alt det her skete. Og under coronaepidemien, der havde du en depression, som jo ikke var centreret omkring en konkret tragedie, men dukker op af et eller andet.
Ja.
Og det får jo en til at tænke på, at alle mennesker har en stemme i sig, tror jeg, som modsiger at være glad. Og modsiger troen på, at det virkelig giver mening at leve.
Ja.
Jeg har det også slet ikke i din grad, det du har oplevet, men som alle andre mennesker har jeg også den her mærkelige skygge indeni, der trækker mig væk fra glæde.
Ja.
Og Søren Kierkegaard havde det også. Nu skal du lige høre, hvad han skriver i sin dagbog om sit berømte tungsind. Der står sådan her: for uden min øvrige talrige omgangskreds, med hvilken jeg i det hele står på en meget udvendig fod, har jeg endnu en intim fortrolig, mit tungsind. Og midt i min glæde, midt i mit arbejde, vinker hun af mig, kalder mig bort til en side. Om jeg end legemlig bliver til stede, det er den mest trofaste elskerinde, jeg har kendt. Og hvad under da, at jeg også øjeblikkelig må være beredt til at følge.
Ja, slave. Ja.
Præcis. Kierkegaard lod sig trække med af sit tungsind.
Ja.
Både fordi det sikkert var meget magtfuldt i ham, men måske også fordi der inde i os er en lille, underlig, modsigende lyst til at følge den. Kan du kende hans dilemma?
Ja, det kan jeg godt. De voldsomme og mørke tanker og ting fylder mere, end de lyse gør generelt set i os mennesker. Der er en tryghed i det også.
Jeg skulle lige til at spørge.
For mange mennesker, og så er der nogen, der ikke føler den tryghed, og hele tiden bevæger sig, helst vil være et andet sted. Ikke? Men vi er jo... Ja, altså, jeg har jo også, nu har jeg skulle forklare min plade så meget, hvad vi fik mere, end vi kom for. Og der har jeg jo tænkt meget over det med, at vi jo fra jeg var 20 og så til nu, hvor jeg nærmer mig de 50, det er jo 30 år, som har været fuldstændig vanvittige, altså følelsesmæssigt. Og det er ikke isoleret til en ulykke eller til en depression. Det er bare et voksenliv med venskaber, der ikke holder, og kærlighedsrelationer, der bliver noget andet. Og jeg kan kigge rundt på mine venner også, der er i den alder her, som er blevet skilt og alt muligt andet. Altså det er jo voldsomme ting, der bliver hivet. Vi følelsesmæssigt går igennem i løbet af en dag. Bare.
Ja.
Altså, så... det ved jeg ikke. Måske er det bare mig. Jeg synes jo ikke, jeg er tungsindig. Jeg synes ikke, det er tungsind. Jeg synes, det er eftertænksomhed. Og eftertænksomhed og tungsind er to forskellige ting for mig i hvert fald.
Ja, men i den fase, hvor du var deprimeret,
ja,
har du kendt til tungsindet, som Kierkegaard taler om. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvorfor du før sagde ordet, at der er tryghed i det. For det er det, Kierkegaard mener med fortrolighed.
Ja,
at han er fortrolig med sit,
ja,
tungsind.
Ja, præcis.
Hvordan føles det?
Jamen, det handler vel om, fortroligheden handler vel om at have gået af den sti mange gange, så man kender udsigten. Så det er jo det er et familiært rum, og dermed skal man ikke forholde sig til noget nyt. Måske.
Er det det, som står i den fordom, som ligger foran dig også?
Det er en stor del af det. Altså, jeg er et positivt menneske, det er som udgangspunkt mit arbejde. Jeg kommer til at tænke på, når jeg skal arbejde på noget andet, og melodierne og sproget er noget er lidt større tanker. Men jo, det ligger også i dem.
Og det var jo det her med, at du er en evig forhandling med dig selv om, hvorvidt du tør, kan være glad.
Ja.
Hvad er forskellen på at blive ramt af en tragedie, som du blev for 17 år siden, og gå ind i en meget, selvfølgelig voldsom tilstand af den årsag, og så at være deprimeret, uden der er en konkret årsag?
Der er ligesom to... Jeg kommer til at tænke på, at der ligesom er to spor i den. Der er før jeg bliver diagnosticeret, og så efter jeg har diagnosen. Før jeg fik diagnosen, var det enormt svært ikke at kunne forklare, hvorfor at jeg følte mig disconnected med de mennesker, jeg ved intellektuelt, at jeg elsker, men jeg kunne ikke forholde mig, jeg havde ingen tråde ud til dem. Og så bagefter, der var det ligesom nogle ting, som var givet, og jeg havde lov til at være, som jeg nu engang havde det. Hvor man kan sige, at sorgen er enormt tydelig, den er klar. Der er sket det her, og det er, når der er en klar årsag. Og det er der jo ikke med nødvendigvis, som du siger, med en depression. Jeg kunne i hvert fald ikke finde en årsag.
Men skaber det ikke en stor undren?
Jo, det gør det. Og det skaber også en eller anden form for utryghed, også fordi de fleste jo siger, at man er mere disponeret for at få det igen, når man først har åbnet op for den Pandoras æske. Men der vælger jeg rent faktisk at anlægge en positiv approach til det, og så siger, at det sker, hvis det sker, men lige nu, der har det godt.
Inde i det rum, i den æske,
ja,
er der også et rum derinde, hvor du kan mærke den her kirkegårdske fortrolighed, og egentlig har øjeblikke af ro i at være deprimeret?
Som jeg oplevede det, så var der ingen, så vil jeg helst ikke nogensinde være i den tilstand igen, hvor der ikke er noget, fordi håbløsheden er noget af det. Det er absolut det hårdeste, jeg har oplevet i mit liv, som jeg, og det er min måde at anskue depressionen på. Det er fraværet af håb. Altså,
Det her med at være utilstrækkelig, som jeg også kom ind på i indledningen, at man kan vide med sin forstand, at man skal give noget mere og være noget mere, og man kan ikke, eller man gør det ikke. Er det noget, som du har lært at leve med som et vilkår? Sådan er det også. At være os.
At
man er utilstrækkelig. I bund og grund.
Ja. Ja. Og i den måde, og i det billede jo, er vi så tilstrækkelige.
Hvordan det?
Der er vel et ideal, som trækker os i en positiv retning, hvis det er, at man har et positivt ideal omkring det. Men et ideal er også et ideal. Det er ikke noget, man når. Man kan stræbe hen imod det, men og sådan har jeg det jo også som menneske.
Nu lovede jeg Søren, inden vi gik på, at jeg nok skulle være at presse præstetanker ned over hovedet på dig. Men en lille en skal du have med. Ja. For det, du siger nu, ja, det er sådan set kernen af dette at vide, at man er en synder, hedder det på teologisk.
Ja.
Utilstrækkeligt kan vi kalde det. Og så stadigvæk have troen på, at man er værdig, ja, i den utilstrækkelighed.
Ja, præcis. Men det er også derfor, Lotte kalder mig kalder mig et af de mest kristne mennesker, hun kender. Fordi,
jeg tror, hun har fat i noget der.
Fordi jeg siger sådan nogle ting her. Ja.
Men i forhold til det her med at netop at være utilstrækkelig, så vil jeg faktisk bede dig om at læse endnu en af dine egne tekster.
Ja.
Og det er fra en sang, der hedder Trykkammer.
Dine øjne beder om mere, end jeg kan give lige nu og her. Jeg har stadig intet svar at give dig. Jeg ved, du ringer om lidt med din endeløse begejstring, der som giftige tentakler søger og finder hver en sprække i mit landskab.
Det er jo det her med at se ind i et andet menneskes øjne og vide, at der er noget, man ikke giver,
ja,
som den person virkelig ønsker.
Ja.
Har du bedt om tilgivelse hos den med de her bedende øjne?
Ikke nu. Men at være syg, skal man jo heller ikke bede om tilgivelse for, tænker jeg. Men vi er faktisk ikke nået til, det er sjovt, men vi er ikke sådan helt nået til hendes fortælling endnu, fordi jeg ligesom skulle blive rask. Og jeg har ikke kunnet rumme hendes fortælling heller. Ja, hun har været der hele vejen igennem, min kæreste der. Men hendes oplevelse er jo noget helt andet end min. Så vi er stille og roligt begyndt at åbne op for samtalen omkring, hvordan det var for hende at opleve alt det her. Og det kan man måske sige er sent, men nu der har vi fået barn, og der er noget andet, der ligesom presser sig på.
Tror du, du kommer til at bede om tilgivelse?
Nej, jeg synes ikke, jeg har behov for at søge om tilgivelse. Jeg vil mere bare udtrykke taknemmelighed for, at hun var det, hun for mig, hun var og er.
Her til sidst, Søren, inden vi kommer til dit livskraftens øjeblik, så vil jeg spørge, du sagde på et tidspunkt, at du faktisk mistede din tro den dag for 17 år siden, hvor ulykken skete. Hvad mener du præcis med det?
Jamen, jeg tror, jeg har udtrykt det mange gange i forhold til at sige, at hvis jeg nogensinde var i tvivl om en højere eksistens, der ligesom skulle hive i trådet, så var jeg det ikke mere. Jeg havde ikke behov for det heller. Så der har jeg stadigvæk ikke. Så det er egentlig meget, det har det sådan, det er meget afklaret med, at det ikke er et behov, jeg har, at skulle tillægge noget mening, fordi det var så mening. Det er vel også det der med, hvad findes der mening i, og skulle man, det var så meningsløst, for hvem skulle straffe min datter for et eller andet, ikke? Eller hvad er det for en livslæring, der skal ligge i det, mening med det? Så alt sådan nogle ting.
Ja, og det, det er jo de der forfærdelige spørgsmål om, hvorfor skal der findes lidelse? Hvorfor rammer den vilkårligt? Og
ja, og det er jo bare, altså alle de der hvorfor spørgsmål, det er der ikke svar på.
Nej.
Altså, så dem har jeg også, dem skrev jeg, det var derfor, der er en sang, der hedder Hvorfor på min tron og ingen plade også. Ikke? Som,
men har du dermed en tro på, at mennesket har kræfter nok i sig selv og sammen med andre? At det er det, man skal hente sin styrke ud af?
Ja, det har jeg. Jeg elsker mennesket som dyr, art og væsen. Og ja, vi har jo begge, altså vi er jo delt i to. Vi har jo tendens til mørke, og så dermed også en kristen to, der har det mørke og det lyse. Og det giver meget god mening jo. Altså i form af i det billede, fordi sådan oplever jeg det jo også, der er jo noget, der taler en til en hele tiden i forhold til at gøre noget, man i bund og grund ikke har lyst til.
Men nej, lad mig sige, at du har også sagt på et tidspunkt, at du er et åndeligt menneske. Og der har jeg bare lyst til at spørge, hvad er ånd?
Jamen ånd er vel i virkeligheden håb, så, for jeg følte mig åndsløs, da jeg ikke følte håb med depressionen. Ja, men hvad er ånd? Livsgnist, ja, men det er også, at når jeg siger det, så kommer jeg også til at få associationer til håb. Altså tråde, der bliver kastet ud til andre mennesker, og til sammenhæng, og til relationer, og troen på, at vi i bund og grund vil hinanden det godt, for det er faktisk den måde, jeg har opdraget mit barn på, og mine børn nu.
Søren, jeg vil bede dig om at beskrive et øjeblik i dit liv, og du har strejfet en del, men hvis der er et, du gerne vil fremhæve som dit livskraftens øjeblik, som du husker som det, der, eller som et, der stadig giver dig kræfter.
Jamen, der er ikke noget, der slår. Altså, det er, for mig er fødslen af Ronja noget, der ændrede alt radikalt i mig. Og det var så episk en oplevelse. Så det må være det øjeblik, der ændrede. Der tog mit indre liv et kvantespring også, altså på mange områder.
Kunne du mærke det allerede, da du stod der?
Ja. Det kunne jeg.
Hvordan?
Jeg blev enormt stille, tror jeg. Fordi det var så stort. Så tog bare tårerne strømmede ned af kinderne, og det er jo også en kraftuds, altså det er jo en vild situation, ikke? Det er så dyrisk, og det er så, der er blod, og der bliver skrejet, og der bliver trykket og presset, og jeg er sanger, så jeg lavede vejrtrækningsøvelser med min kæreste, og så forløsningen, da barnet kommer velskabt ud og skriger. Det er det.
Når du bliver så stille, har det også med ærefrygt at gøre?
Tænker,
Søren Hus, mange tak, fordi du ville være min gæst her i Surine og Livskraften.
Tak.
Det er en voldsom historie, du bærer på, men der er også, som du selv var inde på, masser af, det er jo ikke sådan en evig dyster fortælling, det er jo sandelig også fyldt med livskraft.
Det er fyldt med kærlighed. Hvad er det, Lotte siger? Sorg er hjemløs kærlighed.
Ja, det er rigtigt. Mit navn er Surine Godfredsen, og jeg laver den her podcast i samarbejde med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Meddel os endelig, hvad I synes om den, og anbefal den naturligvis gerne til andre. Vi er tilbage om 14 dage.